السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Sampailah kita di surat Al-Imran di ayat ke-77. Di pertemuan yang lalu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tabiat ahlul kitab, sebagian dari mereka yang tidak bisa memegang amanat ketika kita memberikan kepercayaan kepada mereka, maka mereka tidak akan mengembalikan apa yang kita percayakan kepada mereka itu. Mereka tidak bisa menjaga amanat urusan dunia, sebagian dari mereka, karena mereka, sebagian dari mereka menganggap bahwa orang-orang ummi, yaitu orang-orang Arab, yang dimaksud dengan orang-orang ummi, orang-orang Arab, mereka ini halal dirampas hartanya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, mereka tidak bisa menjaga amanat di dalam urusan dunianya, dan mereka juga tidak bisa menjaga amanat di dalam urusan agamanya, menutup-nutupi kebenaran demi kepentingan pribadi mereka. Allah mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita mencontoh akhlak orang-orang yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Di dalam ayat itu disebutkan, wa min ahli kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Itu di ayat yang ke-75. Kemudian di ayat yang ke-76, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ke-77. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله بالفرمان, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. Mereka orang-orang yang membeli membeli sesuatu yang murah dengan harta yang mereka miliki, modal yang mereka miliki untuk membeli itu, yaitu janji Allah subhanahu wa ta'ala, perjanjian antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sumpah-sumpah mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menjual janji-janji mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan menjual sumpah-sumpah mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang rendah, dengan harga yang murah. Mereka memiliki sesuatu yang besar, mereka jual dengan harga yang murah untuk mengambil sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Yaitu mereka itu orang-orang ahlul kitab. Allah memberi contoh kepada kita, mereka ahlul kitab memiliki perjanjian antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan mereka menjual, berarti sebelum mereka menjual, sebetulnya mereka memiliki sesuatu. sebelum mereka jual, sebenarnya mereka memiliki kesempatan. Tapi ketika kesempatan itu mereka jual demi dengan harga murah, yaitu mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dan tidak bisa dibandingkan dengan sumpah-sumpah mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka kehilangan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, mereka ahlul kitab menjual perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setiap nabi yang datang kepada mereka memberi kabar kepada mereka tentang datangnya nabi di akhir zaman, dia itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab mereka disebutkan bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah terulang-ulang di dalam ayat-ayat sebelumnya dan sudah kita bahas, dan saya pernah sebutkan sampai ada riwayat yang mengatakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di dalam Taurat sebanyak 12 lembar. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Alhasil sifat-sifat Nabi itu sudah tercantum di dalam Taurat, dan sifat-sifat Nabi akhir zaman itu tercantum pula di dalam Injil yang asli, yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa dan kepada Isa, dan disampaikan oleh nabi-nabi mereka kepada mereka, dan itu perjanjian antara mereka dengan nabi mereka adalah perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji itu adalah ketika nabi akhir zaman itu muncul dan mereka mengalami masa itu, maka mereka akan mengimani nabi akhir zaman itu. Dan ternyata nabi di akhir zaman itu muncul di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengingkari janji mereka demi mendapatkan keuntungan duniawi. Mereka mengingkari janji mereka demi menjaga kedudukan mereka di mata pengikut mereka. Mereka mengingkari janji mereka demi memupuk ego yang ada di dalam hati mereka, demi memupuk keangkuhan yang ada di dalam diri mereka. Mereka berani mengingkari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan sumpah-sumpah yang sudah mereka adakan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah yang mereka ucapkan dalam keadaan dusta itu mereka jual demi mengharapkan kenikmatan duniawi belaka yang tidak ada, tidak pantas dibandingkan dengan kenikmatan akhirat jika mereka tetap menjaga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka mereka akan mendapat kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapat kemuliaan yang abadi yang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan siapapun yang mendapat kemuliaan itu dari dunia. Mereka mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan diangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memenuhi perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan contoh kepada kita agar jangan sampai kita kehilangan kesempatan seperti ahlul kitab itu kehilangan kesempatan, agar jangan sampai kita menjual kesempatan emas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai yang sangat rendah, yaitu dengan kepentingan duniawi. Allah memberi kesempatan kita, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi kesempatan kepada diri kita, diberi kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kesempatan kepada kita, diberi kita umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita, diberi kita waktu yang lapang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita, dijadikan kita bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membaca Al-Quran, mengetahui tata cara sholat, mengetahui sedikit banyak tentang ilmu-ilmu agama, memiliki sahabat-sahabat yang bisa mendukung kita untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kesempatan kepada diri kita, begitu banyak sekali kesempatan itu, sehingga jika kita mau menghitungnya satu persatu, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Kesempatan itu adalah nikmat-nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita sebagai fasilitas bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in taruddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung kenikmatan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kamu, maka kamu akan gagal menghitung kenikmatan itu. Tidak mampu, karena begitu banyak kenikmatan, fasilitas, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang di dalam hatinya ada kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka dia berhak mencapai kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang di dalam hatinya ada iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak mencapai kemuliaan yang tiada tara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang di dalam hatinya ada setitik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengenal sholat, bisa membaca Al-Quran, bisa berpikir, dia punya kesempatan emas untuk masuk ke surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab, tanpa fitnah, tanpa adab, bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para aulia, bersama orang-orang yang saleh, bersama ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan yang emas, tapi berapa banyak di antara kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Berapa banyak di antara kita membuang kesempatan emas ini yang belum tentu datang kedua kali? Kadang-kadang kesempatan itu cuma datang sekali. Ketika lewat pada diri kita suatu kesempatan, kemudian kita abaikan, belum tentu kesempatan itu datang dua kali. Maka ayat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jangan sampai kita menjadi memiliki nasib yang sama seperti nasibnya ahlul kitab yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyia-nyiakan kesempatan emas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka mau, mereka bisa mencapai kedudukan di sisi Tuhan, mereka bisa mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka jual kesempatan tadi untuk kepentingan duniawi yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Berapa banyak di antara kita yang menjual umurnya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Umur ini diibaratkan seperti mutiara. Seperti mutiara. Orang yang berakal, dia akan menjaga mutiara ini, dia akan menyimpan mutiara ini, dia akan merawat mutiara ini. Orang yang tidak berakal, dia mungkin akan menganggap mutiara ini sama dengan kerikil, sama dengan batu kecil, dia buang tidak ada artinya. Manusia yang mengetahui kadar umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, maka dia akan memanfaatkan kesempatan emas ini, sebab umur yang telah lewat tidak akan kembali lagi. Setiap saat kita duduk, salah kalau kita punya pendapat umur kita bertambah. Salah. Umur itu tidak bertambah, tapi umur itu berkurang. Umur kita tidak bertambah. Jadi kalau mau dibalik logika yang sebenarnya, bayi lahir itu bukan umurnya 0 kemudian menjadi 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi bayi yang lahir itu dia membawa umur yang sudah diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berbeda-beda. Kalau ada orang yang akan mati umur 63 tahun, maka dia ketika lahir umurnya 63 tahun, bukan 0. Ketika lahir dia berumur 63 tahun. Kemudian mulai berkurang. 63 kurang berapa jam jadi 62, kemudian dari 60 kemudian jadi begitu berkurang umurnya sampai jadi 50, sampai jadi 40, sampai jadi 30, 20, 10, 9, 5, 4, 3 sampai tinggal 1 tahun. Jadi tambah tua, tambah sedikit umurnya. Umurnya berapa? 1 tahun. Berarti dia tinggal 1 tahun lagi mati. Kalau dia tahu umurnya, kan kita tidak ada yang tahu umur kita berapa. Kemudian dari 1 tahun berkurang jadi 11 bulan, jadi 6 bulan, jadi 4 bulan, jadi 1 bulan, lalu berkurang jadi 3 minggu, lalu jadi 1 minggu, lalu berkurang jadi 6 hari, lalu berkurang jadi 4 hari, berkurang jadi 1 hari, lalu berkurang jadi 20 jam, lalu berkurang jadi 10 jam, lalu berkurang 5 jam, 3 jam, sampai 1 jam, lalu berkurang jadi 60 menit, 50 menit, dan begitu seterusnya sampai tinggal sisa 10 menit, 1 menit berkurang detik. Kemudian sampai habis. Setiap detik yang kita alami di dunia ini ada kesempatan, kesempatan di balik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita menyia-nyiakan kesempatan ini untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya untuk melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Untuk mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya adalah yang jika kita lakukan itu tidak menambah apa-apa kedudukan kita nanti di akhirat. Ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sama seperti orang buka toko selama seminggu tidak ada yang beli, tapi tidak hilang. Hartanya tidak hilang, cuma tidak ada yang beli. Ini termasuk orang yang rugi karena terbuang waktunya selama seminggu, dia tidak mendapat keuntungan. Sama seperti itu, orang yang lewat waktunya tapi dia tidak berbuat taat, dia termasuk orang yang rugi karena nanti ketika dihisab di akhirat, waktunya ini 1 jam, 2 jam tidak ada penambahan kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Orang Islam harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Setiap dia mengucap harus ada manfaatnya untuk kepentingan akhirat. Setiap dia bertindak harus ada manfaatnya untuk kepentingan akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyatul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yaitu Allah melihat segala tindak tanduknya, dan di hari akhir ini nanti ada pembalasan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Maka hendaknya setiap dia mengucap, dia harus memastikan yang diucapkan itu adalah kebaikan. Atau jika dia tahu itu tidak ada manfaatnya apa-apa, liyasmut, diam, itu lebih baik bagi dia daripada berbicara. Berapa banyak di antara kita yang mengumbar kata-kata yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kepentingan kita nanti di akhirat. Ini orang yang sudah membuang kesempatan. Kalau kita berbicara tidak ada manfaatnya, yang lebih parah lagi, berapa banyak orang yang mengumbar waktunya untuk hal-hal yang haram, yang diharamkan. Jika orang mengumbar waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat saja, termasuk orang yang merugi, bagaimana orang yang mengumbar waktunya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kerugian di atas kerugian. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Tidak ada peningkatan kualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maghbun, kata Rasulullah, dia adalah orang yang tertipu, bukan cuma sekedar merugi, tapi tertipu, tertipu oleh syahwatnya, tertipu oleh nafsunya, tertipu oleh setan, sehingga dia berada dalam kondisi yang lebih parah daripada kemarin. Lebih baik saya mengatakan bekas penjahat daripada saya mengatakan saya bekas ustaz. Saya dulu bekas penjahat, berarti ini mengalami peningkatan. Daripada saya mengatakan dulu saya bekas ustaz, berarti ini yang mengalami sesuatu yang rosak, sesuatu yang jelek. Nah, berapa banyak di antara kita mengatakan dulu saya, waktu saya masih berumur sekian-sekian, saya mampu melakukan amal baik A, amal baik B, amal baik C. Ini sesuatu bukan kebanggaan, ini sesuatu yang memalukan. Berarti kita mengalami kemunduran di dalam kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus diperhatikan, kesempatan emas yang harus dijaga. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab menjaga kenikmatan itu adalah hakikat syukur yang sebenarnya. Menjaga kenikmatan itu bukan sekedar mengucapkan tahmid, alhamdulillah, selesai. Tidak. Tapi orang yang menjaga kenikmatan adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan tadi untuk hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memanfaatkan kenikmatan tadi untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang bersyukur. Itu orang yang bersyukur. Sebaliknya, orang yang memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan kenikmatan, memanfaatkan fasilitas yang datang dari Allah untuk hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang kufur nikmat, orang yang mendustakan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah menyebutkan di dalam ayat, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menambah kenikmatan di atas kenikmatan, sebab dia bisa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku beri dia nikmat, kemudian dia memanfaatkan kenikmatan tadi untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bermanfaat untuk amal taat, dan yang lebih bermanfaat lagi dia gunakan untuk membantu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah, bermanfaat untuk makhluk yang di sekitarnya. Sebab orang yang paling dicintai Allah, dan bukti Allah mencintai orang itu, kalau kita mau tahu sampai di mana buktinya cintanya Allah kepada kita, lihat sampai di mana manfaat kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dengan apapun yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kalau kita bermanfaat, itu bukti insya Allah Allah akan mencintai kita. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al khalqu kulluhum ya Allah, semua makhluk rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi rezeki setiap makhluk. Fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalihi. Dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara makhluknya yang ditanggung oleh Allah itu adalah yang paling bermanfaat untuk makhluknya. Kalau kita mau lihat sampai di mana Allah cinta kepada kita, lihat kita ini manfaat atau tidak untuk alam sekitar kita ini. Manfaat untuk minim, untuk keluarga kita ada manfaatnya atau tidak? Kalau sudah sama keluarganya, terhadap keluarganya saja tidak bisa mendatangkan manfaat, apalagi terhadap orang yang ada di luar, terhadap sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Mendatangkan manfaat, kalau saya katakan manfaat, yaitu manfaat yang lebih penting untuk kehidupan akhirat. Untuk kehidupan akhirat, menebarkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manfaat duniawi saja kita diperintahkan melihat kanan kiri kita, apalagi manfaat ukhrawi, lebih penting. Manfaat duniawi saja Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man la yahtam bi amrina falaysa minna." Siapa yang tidak memperhatikan urusan kami, yaitu urusan umat Muhammad SAW, falaysa minna, jangan ngaku-ngaku dari golonganku. Bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Kalau mau mengaku menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW, kita harus peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bermanfaat. Ada orang mustad'afin yang lemah, kalau kita memiliki kemampuan menolong, kita tolong. Kita punya kemampuan harta, gunakan harta itu. Kita punya kemampuan tenaga, gunakan tenaga itu. Sampai yang paling sedikit, yang paling kecil yang kita punya, tersenyum. Kalau kita bisa tersenyum, tersenyum kita untuk orang itu. Karena boleh jadi senyum kita itu bisa menghilangkan duka setiap orang yang tertimpa bencana. Kalau tersenyum saja tidak bisa, angkat tangan doakan. Ya Allah, angkatkan bencana dari orang ini. Ini yang paling terkecil sudah. Doakan orang-orang ini. Karena itu merupakan bukti kita ini dicintai Allah atau tidak. Kalau kita hidup egois, melihat di televisi berita ada orang kebanjiran, sama sekali tidak peka hati kita. Ada orang di sana tertimpa gunung kelut, sama sekali tidak peka hati kita. Ada orang di sana, di daerah yang jauh sana, orang saling berperang, saling membunuh, tidak ada keamanan di sana, tidak peka hati kita, berarti kita masih jauh dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang dicintai Allah adalah orang yang peka hatinya, memiliki rasa kasih sayang. Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang akan dicintai oleh Zat yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini. Gak ada embel-embel Islam di situ. Kita ini tidak diperintahkan menyayangi orang Islam tok, tidak. Gak ada juga embel-embel madhab. Saya ini harus menyayangi orang yang madhab, satu madhab sama saya, yang lain madhab itu kita tembak semua, tidak ada masalah, itu kita kasih bom. Tidak, tidak ada embel-embel madhab di situ. Bahkan tidak ada embel-embel agama. Irhamu man fil ardi. Siapapun, mau agamanya apapun, nyembah siapapun, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk merahmati mereka, menyayangi mereka. Sebab itu dalam hidup Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad SAW kecuali rahmat. Untuk siapa ya Allah? Untuk orang Arab? Untuk orang Arab tak? Enggak. Untuk orang Islam saja? Enggak. Untuk keluarganya saja? Enggak. Untuk siapa ya Allah? Lil alamin. Rasulullah ini lebih universal lagi ya. Rasulullah ini diutus, diperintahkan Allah untuk menyayangi manusia, siapapun dia, dari manapun, agamanya apapun, warna kulitnya apapun, bentuknya seperti apapun. Manusia ya Bang. Alamin itu juga termasuk jin. Semua jin diperintahkan lagi untuk menyayangi mereka. Termasuk diantaranya rahmat bagi tumbuh-tumbuhan dan bebatuan. Diperintahkan ini Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, dia menafsirkan rahmatan lil alamin, Nabi ini diutus rahmat untuk manusia, untuk jin, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk bebatuan, bahkan rahmat bagi seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi. Siapapun yang ada di muka bumi ini, pandanglah dia dengan pandangan cinta. Pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Sebab ketika kita membiasakan diri memandang seluruh makhluk Allah ini dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menuang kasih sayangnya ke dalam hati kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menuang kasih sayangnya ke dalam diri kita, maka kita ini akan hidup di muka bumi sebagai wakil duta Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di muka bumi ini sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Kaki tangan Allah Subhanahu wa taala menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita duduk di satu tempat menebar rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Setiap kita pergi di satu tempat, kita membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, maka pada saat itu kita bisa dilantik menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi man fis sama yarhamukum. Yarhamukum man fis sama. Ini kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Tapi jika engkau kufur terhadap nikmat-nikmat ini, kau gunakan fasilitas ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, kau gunakan kedua matamu untuk hal yang tidak disukai Allah, kau gunakan telingamu untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kau gunakan tanganmu, kakimu, perutmu. Ini kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan kalau kita pergi ke tempat misalnya yang di situ terdapat orang-orang yang lahir dalam keadaan cacat misalnya. Kita bisa lihat bagaimana parahnya orang yang hidup tidak bisa melihat. Bagaimana parahnya orang yang hidup tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, ada yang tidak bisa berjalan, tidak bisa menjamah apapun. Kita dilahirkan dalam keadaan sehat. Ini rumus yang harus kita ketahui. Semakin besar kenikmatan Allah yang ada pada diri kita, semakin banyak pertanyaan Allah nanti. Kalau kita punya mata, punya tangan, punya kaki, nanti akan ditanya satu persatu oleh Allah. Mata buat apa? Kaki buat apa? Allah ini Maha Adil. Kalau ada orang yang lahir gak bisa lihat, berarti pertanyaannya berkurang. Pertanyaannya berkurang. Dia gak bisa lihat, mau ditanya apa matanya? Gak bisa lihat. Gak bisa lihat. Ada orang lahir bisa lihat, nanti matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghitung kenikmatan yang di badan kita saja, kita ini sudah, ini kalau kita hitung, kita ini orang yang kaya raya. Belum kita hitung uang, rumah, dan lain-lain. Baru badan kita saja ini, kita ini orang yang kaya raya. Mau tahu? Orang yang nas'alullah al-afiyah, semoga kita dikasih kesehatan lahir dan batin. Orang yang tersumbat saluran jantungnya, sudah pasang ring, harganya berapa? Berapa juta pasang ring? Orang kaya, sehat juga. Kita sehat. Orang yang gagal ginjal, Sudah pakai alat, berapa biayanya untuk alat ini? Ini kita dikasih kekayaan yang luar biasa oleh Allah SWT. Bersyukur, berapa banyak orang lebih banyak menuntut daripada bersyukur. Lebih banyak menuntut. Kalau giliran hubungan dia dengan Allah ini tuntutan yang ada, gak ada terima kasih. Bayangkan kalau kita bayangkan saja, kalau kita memberi nafkah kepada orang misalnya. Orang yang kita beri nafkah ini tidak pernah terima kasih kepada kita. Nah, kita perhatikan terus, setiap hari kita perhatikan terus, kita kasih nafkahnya. Waktu kita ketemu, dia lihat muka kita, mana yang kemarin kok belum diberi? yang kemarin itu kurang, rasanya gak enak yang kemarin. Padahal kita perhatikan terus gitu ya. Yang kemarin itu rasanya gak enak, kamu kok ngasih kayak gini, saya tuh maunya kayak gini. Kira-kira kita apakan nih orang itu? Pantes gak kita tempelan nih orang seperti ini? Pantes ditempelan, dijotos sampai pecah kepalanya ya. Nah, bayangkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini setiap hari berlaku seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa sudah 3 hari tidak dikabulkan. Yang dipikir ini bukan syukurnya, yang dipikir ini doa 3 hari kok belum dikabulkan. Saya ini sudah capek-capek sholat subuh, sholat kok sudah capek-capek sholat subuh, tadi pagi ada yang ngerempet saya ya, jalan-jalan kok saya diserempet sama mobil. Padahal saya sholat subuhnya pas loh. Urusan apa sholat subuh tepat waktu sama diserempet mobil? Tidak ada hubungannya sama sekali. Yang kita lihat ini, yang kita minta sudah diberi-beri oleh Allah, tapi kita tidak pernah lihat yang sudah diberikan Allah kepada kita ini seberapa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi yang kita ingat-ingat yang belum dapat. Yang sudah dapat ini kita tidak pernah ingat. Yang sudah kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak pernah kita ingat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasyakur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit sekali dari hambaku itu yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambaku yang pandai bersyukur ini sedikit sekali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan yang sedikit itu, yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Biasakan lisan kita bersyukur kepada Allah. Bangun tidur, angkat tangan, ya Allah, alhamdulillah. Kalau bangun tidur, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang biasanya kita baca tapi tidak pernah menghayati doa ini. Doa yang hebat sekali dari Nabi Muhammad SAW. Coba nanti bangun tidur besok pagi, insya Allah kita diberi panjang umur, angkat tangan, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kehidupan ini kenikmatan yang luar biasa. Ada orang yang tidur tak bangun-bangun lagi. Kita masih bisa bangun lagi, berarti ada kesempatan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan bagi kita untuk taubat, kesempatan untuk memperbaiki amal kita, kesempatan kalau kita pernah menyakiti orang lain bisa minta maaf kita. Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa nih, kenikmatan yang luar biasa. Nah, makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah mengingatkan kita, orang ahlul kita yang memiliki kesempatan bisa punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan janji-janji dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumpah-sumpahnya dilanggar semua sumpah-sumpah itu demi mendapatkan kepentingan duniawi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa'anan qalila, dengan harga yang murah. Seperti kita punya mobil yang mewah, kita jual harganya 100 ribu. Orang gila. Ahlul kitab ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya barang yang mewah sekali, dijual dengan kerikil, yang tidak ada manfaat, yang gila. Kebahagiaan di akhirat dia jual dengan kebahagiaan di dunia ini. Dan bisa dibandingkan sama sekali. Makanya seorang ulama mengatakan, andai kata aku diberi janji oleh seseorang akan mendapatkan kursi emas di dunia dan kursi kayu di akhirat, maka aku pilih kursi kayu di akhirat itu. Sebab kursi emas di dunia lenyap, sebentar dia akan hilang. Tapi kalau kursi kayu di akhirat, akhirat itu abadi, kekal. Kalau yang di akhirat itu kursi kayu, saya pilih kursi kayu itu, sebabnya kursi kayu itu gak hancur-hancur. Kalau dunia kursi emas, hancur. Lalu bagaimana kalau yang di dunia itu kursi kayu, yang di akhirat kursi emas? Yang terjadi sekarang ini kan surga ini kursinya dari emas semua. Kalau di kayu, mobil dari seng, dari besi itu ya. Tapi kalau nanti di akhirat kendaraan-kendaraannya mewah, bajunya mewah, tapi kita lebih cari sesuatu yang murah ini daripada kebahagiaan akhirat ini, orang yang tidak berakal. Seperti ahlul kitab ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang ahlul kitab ini, dan orang yang punya sifat seperti mereka.
Ula la khalaqa lahum fil akhirah. La khalaqa lahum fil akhirah.
Mereka itu nanti orang-orang di akhirat tidak punya baik. Kalau nasib baik yang mereka ada di dunia saja, tapi di akhirat tidak punya nasib baik mereka. Tidak ada baik bagi mereka di akhirat. Kalau ketawa, ya sudah cukup ketawanya di dunia. Di akhirat tidak ada ketawa lagi. Kalau mau yang nikmat, ya sudah rasakan. Kalau dunia ini sama Allah dipotong, makan, mereka mau makan yang enak. Nanti jangan cari makan enak. Kalau baju yang indah, cari, nggak apa-apa, dibiar Allah Subhanahu Wa Taala suruh cari baju yang indah, kan di dunia ini. Tapi nanti dia jangan pilih dapat kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah til akhirati, kita tidak ada nasib bagi mereka ahlul kitab yang menggamalnya demi dunia. Juga orang memilih kitab seperti ahlul kitab itu hari kiamat akan mendapat kebahagiaan nanti Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Ada tiga rencana yang dia dan mereka. Yang kata Allah, la taqallahum fil akhirah, tidak ada nasib bagi mereka dia. Lebih parah lagi.
Wala tukallimu Allah,
dan Allah akan berbicara dengan mereka. Mereka akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu. Karena oleh Allah Subhanahu, yaitu marah kepada mereka. Ya, didiamkan ini berarti Allah tidak berbicara kepada mereka sama sekali. Sebab dalam ayat Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Mukminun, Allah Subhanahu akan menjelaskan di Allah berdialog orang-orang dari neraka. Dialog Allah Taala seperti di dalam surat Nun. Sa'ufi pada tukali kalian jangan yang berbicara cepat di hadapan Allah. Mereka saling berbicara antara dengan pemimpin bilang dan kau aku ini neraka. Ini yang bilang suruh kamu ikut debat di hadapan Subhanahu Wa Taala. Kalian jangan ada yang debat di hadapan Allah berbicara. Ayat ini di kalimu tidak akan berbicara ketika maksudnya tidak berbicara yaitu akan berbicara dengan pembicaraan rahmat dan pembicaraan memahlum, tapi Allah berbicara mereka ucapan peka marah. Nanti ketika orang kepada Subhanahu Wa Taala yang berbicara pada Allah Subhanahu Wa Taala ucapan mah lembut, Allah berbicara dan mereka ucapan yang lembut, dan yang Allah berbicara dan mereka dengan ucapan yang mulut keras. Maka bagian Allah mengatakan kata nan haknya manusia dari kebangkit serahkan semua saja. Kata sahabat ingin haknya semua di akhirat ini bisa kamu, mana kamu bisa seperti itu? Sebab ya membaik ini akan kenikmat tinggal berdiri dengan Allah Subhanahu. Sebab kalau dengan dia memahami orang-orang murkaya cepat ingkir dan Allah Subhanahu nah, begitu banyak Allah Subhanahu Wa Taala berdia pada yang kerap pada waktu itu kalim Allah sama Subhanahu Wa Taala Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau memandang mereka. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat mereka. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengetahui dan memandang seluruh makhluknya, pasti dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud la yanzuruna ila yanzuru ilaihim yaumal qiyamah? Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmatnya, tapi akan dipandang oleh Allah dengan pandangan murkanya. Na'udzubillah. Makanya dari dalam doa ala ya Allah binadra minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sahima. Minta dipandang oleh Allah SWT gitanya, dengan pandangan rahmat. Kalau Allah memandang kita dengan pandangan rahmat, yang jelek-jelek ini bisa diperbaiki nanti oleh Allah SWT. Tapi kalau sudah dengan pandangan murka, na'udzubillah min dzalik, tidak ada pintu kebahagiaan bagi kita di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Nanti di hari kiamat, orang-orang ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmatnya. Yaumal qiyamati wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang ada yang datang di hari kebangkitan, di hari kiamat, membawa beberapa dosa, membawa beberapa dosa, tapi karena ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa manusia yang tidak selamat dari, siapa manusia yang selamat dari kesalahan? Tidak ada manusia yang selamat dari kesalahan. Ada beberapa hamba Allah yang datang sudah dengan usaha maksimal untuk taat kepada Allah, masih ada kesalahan di sana sini. Allah menyucikan mereka dari kesalahannya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, Allah berbicara kepada hamba dari wahai hambaku, di saat itu, di jam itu, di tempat itu, kau melakukan perbuatan itu, tidak ada yang melihatmu kecuali aku. Hamba tadi sudah takut. Benar ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah wahai hambaku, aku hapus kesalahanmu dan aku ganti dengan kebaikan. Sebagian hamba ada yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia memiliki semangat untuk menjadi baik, tapi dengan kelemahannya ada kekurangan di sana sini. Sebagian hamba yang lain membangkang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, membusungkan dada di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa hebat dengan hartanya, dia merasa hebat dengan akalnya, dia merasa hebat dengan kekuatannya, dia merasa dirinya ini yang menggenggam nasib. Sama seperti iblis, merasa hebat dengan akalnya, mendebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gak mau sujud saya. Saya ini kan dari api, api lebih hebat dari tanah. Yang kita sendia yang sujud ini ya. Padahal dia mengatakan khalaqtani. Dia mengakui Allah yang menciptakan, tapi dia mendebat penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. La yuzakkihim. Datang dengan dosanya, tapi Allah berkehendak tidak mau menyucikan dosa-dosanya. Biar dia berlumuran dosa. Dibiarkan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada berapa kejelekan? Gak punya nasib baik di akhirat, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada empat sebenarnya. Yang kelima, walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiksa mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang berani spekulasi mencicipi api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini adalah orang-orang yang tidak berakal, yang membuang kesempatannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita,
mengampuni segala kesalahan kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas kenikmatan jasad kita, bersyukur atas kenikmatan ruh kita, bersyukur atas kenikmatan hati kita, bersyukur atas kenikmatan sir kita, bersyukur atas kenikmatan Islam, bersyukur atas kenikmatan hidayah, bersyukur atas kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Kemudahan lisan kita bisa berzikir, kemudahan lisan kita bisa bersolawat, kemudahan lisan kita bisa membaca Al-Quran, kemudahan lisan kita bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan hati kita bisa tergerak untuk melakukan sholat lima waktu, kemudahan bagi hati kita bisa tergerak untuk membaca Al-Quran, untuk berkumpul di majlis-majlis yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita ini bisa menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak memandang kita dengan pandangan rahmatnya, berbicara kepada kita dengan firman-Nya yang lemah lembut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak menyucikan kita dari segala kesalahan kita, dari segala kekurangan kita, dan menjauhkan kita dari azab yang sangat pedih, memasukkan kita ke dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang mengasihi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, menyembuhkan yang sakit di antara kita, mengangkat bala bencana dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat bala bencana dari bumi Indonesia ini dan menggantikannya dengan anugerah yang melimpah, menggantikannya dengan kesehatan, dengan kemakmuran, dan menjadikan bangsa kita ini bangsa yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca, kita coba.